Sveiki, įsijungusieji šitai nėra su Mariumi Gailiumi. Ir šiandien šitai nėra, bendrausime su dviem Margaritomis, tiksliau aktorėmis, kurios yra sukūrusios Margaritas. Pirmiausia, sveikinuosi su jaunimo teatro aktore Aldona Bendoriūte.
Sveiki.
Labadien, Aldona. Ir dar paskambinsime į Panevėžį, kitai Margaritai, Astai Preidytei. Sėju per vaidmenį, beje, tai yra skirtingi spektakliai, bet kuriuo atveju vardas panašus, bet pirmiausia, ne Margaritos vaidmuo mano mintyje sieja šias dvi aktorės, o vienas motyvas, kad abidvi šiais metais gyvens su lietuvių poetais, mūsų klasikais, genetinai skirtingais, bet mūsų kultūrai labai svarbiais ir norisi klustelėti, pasiaiškinti, kodėl vis dėlto aktorius, šiuo atveju aktorės ar ne, atranda poetus, ką tai duoda patiems aktoriams, galbūt negi ką duoda patiems poetams, gal kokį kitą postumį, naują matmenį. Bandysime pasišnekėti ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Aldona Bendoriūtė dirbs šiais metais su Nijolės Miliauskaitės kūryba, o Asta Preidytė Panevėžyje dirbs su naujai atrastu meku, Joną Meką, skleis kurs. Ir pirmiausia, Aldona, priminčiau, malonu klausyti jums, kad yra žinoma kaip Eimunto Nekrošiaus spektaklių aktorė, tris seseris galima atsiminti, arba paskutinį ar ne, priešmirtinį maestro spektaklį Cinkas.
Ir giesmių giesmė.
Taip, šitą praleidau, ačiū, kad priminėt. O Margarita tai yra iš Oskaro Koršunovo pagal Bulgakovą, ar ne? Meistro ir Margaritos. Mums ausinių reikės, nes skambinsim ir į Panevėžį. Bet dabar su Nijolė Miliauskaitė gyvensite. Ir tai ir atradimas, kaip suprantu, šios poetės yra pakankamai šviežias pačiai.
Taip.
Tai įvyko per festivalį, kai skaitėte Nijolę Miliauskaitę ir patyrėte, kad įvyko chemija tarp teksto, skaitovės ir publikos.
Taip. Tai buvo muzikinis festivalis Marijampolėje šią vasarą, muzikos parkas. Mane pakvietė šio festivalio organizatorė Eglė Kasteckaitė kartu su Alvydu Šlepiku. Tai buvo apjungta poezija, šokis ir muzika. Tai tada vasarą aš atstovavau poeziją. Ir pajutusi saldybę skaitimo pačios autorės tekstų grožio, man buvo labai gaila mesti visą tai.
Nes tai buvo, neišėjo paleisti.
Taip, nes tai
gaila
buvo
vienkartinis
renginys. Galbūt aš dar ne iki galo atsakiau savo į klausimus, ne iki galo pažinau šią poetę ir tiesiog aš mačiau, kad yra poreikis, kad žmonės labai gražiai klausosi, tiesiog nuščiuvę, nekvėpuodami. Ir galvoju, būtų nesažininga to netęsti.
Mm.
Va. Bet kas tai bus per renginys, aš dar nežinau.
Dar nėra pavidalo.
Dar nėra, bet gal anksti dar kalbėti taip, apie tai.
Ir,
jo, nenoriu išsišnekėti.
Ir tikriausiai nėra apie ką kalbėti, pakalbėsime, kaip pamatysime, ar ne šiais metais.
Bet netgi negaliu pasakyti, kada.
Taip.
Galbūt rudenį, tikiuosi. Tai va. O kita tokia, vat, kaip ir priežastis, kodėl norėčiau tai pratesti, tai tiesiog man buvo labai įdomu. Aš visiškai nieko nežinojau apie Nijolę Miliauskaitę. Aš ją pažinau iš jos poezijos, iš jos kūrybos. Ir kaip suprantu, jos gyvenimas buvo labai nelengvas.
Mhm.
Ir man buvo labai įdomu, skaitant, kaip jinai ras, kur tas langas, kurį reiktų atidaryti ir įkvėpti oro. Kaip išeiti iš tų klausimų, neatsakytų klausimų, kaip įsižeminti, kaip suleisti šaknis, nes nuo pat vaikystės jį buvo tarytum ore. tai yra paliktas vaikas, kuris augo internate ir vis buvo tas klausimas, o kur mano tėvas? Yra likusios tik tai fotografijos. Kas aš esu? Kodėl? Už ką? Paskui internatas. Nežinau priežasties, kodėl mama ją atidavė į internatą. Vėl tas namų ilgesys, tas poreikis turėti savo namus, tas vaiko žvilgsnis į svetimus langus, kur dega šviesa ir kur yra jaukumas, bet tai ne jos, ne jai ir kodėl. Ir vėl tas klausimas, kodėl. Ir trečias dalykas, tai yra neįsipildžiusi motinystė, kada turi daug meilės ir neturi jos kam atiduoti. O moteriai tai yra labai svarbu. Ir jautėsi, kad vat, visi šitie dalykai, jie tiesiog dusino, kad jie nedavė ramybės. Ir man tiesiog įdomu nueiti tą kelią ir suprasti, kur tas vis dėlto šaltinis yra. Kaip išeiti iš tos situacijos? Ar jinai išeina?
Nijolė Miliauskaitė, ypatinga asmenybė yra. Ypatingas ir santykis, ar ne, jos su Vytautu Bložė buvo,
taip.
Ir be abejonės poezija. Yra.
Gali būti, kad šitam projekte, kuris įvyks, bus ir Vytautas Bložė.
Gali būti. Vis dėlto mūsų poezijos etalonas. Ir man nuostaba, ar ne, kad Nijolė Miliauskaitė, jūs atrandate jau būdama brandi, kurie...
Taip, tai matyt, atėjo tai laikas.
Nebuvo mokyklinis atradimas.
Aš galvoju, kad viskam yra savas laikas ir niekas nevyksta atsitiktinai. Matyt, reikia tam subręsti. Būčiau gal anksčiau buvusi per jauna ir per daug paviršutiniškai būčiau visą tai pasižiūrėjusi, o dabar turbūt turiu daug pati savo asmeniškos gyvenimiškos patirties, kažkokia išugdyta empatija kitam asmeniui, kažkoks gebėjimas atsiliepti.
Ir pastebėčiau, kai kartu kondensuotai sugebate jos biografiją perfrazuoti, akcentus sudėti. Literatūrologai kitą kartą taip nesugeba taip taikliai pasakyti.
Ačiū.
Nes Nijolė Miliauskaitė tikrai turi daug matmenų ir pasakyti greitai, taip, ta prasme, glaustai ar ne, pagrindinė informacija svarbu. Kadangi jau sukrebždėjo ausinėje, mes jau prisiskaminame Astai Preidytei į Panevėžį, su ja ir pasisveikinkime. Labą dieną, Asta.
Labą dieną.
Malonu, kad prisijungėte. Judvi, abidvi esate kultūros tarybos stipendininkės ir na, aukštai šitie jūsų projektai vertinti ir aš tiesiog atkreipiau dėmesį, kad kaimynystėje esate tas aukštai kotiruotas balas, bet kas vis tiek yra įdomiausia, kad vis dėlto pasirinkate poetus, Nijolė Miliauskaitė pasirinko Aldoną Bendoriūtę, jūs pasirinkote Joną Meką. Ir į ką atkreipė dėmesį Aldona Bendoriūtė apie namų ilgesį, tai čia sąsaja būtų ir su Jonu Meku, ar ne, jūs irgi
labai.
Poezija apie išeivio ilgesį jo tėviškiai, o ta tėviškė gimtinė Jono Meko yra ir jūs, ar ne, Asta tėviškė, Biržų kraštas.
Ogi taip.
Tai išskleiskime šitą sąsają. Pat irgi biržėtis?
Ne, aš iš Marijampolės, o Miliauskaitė irgi. Mama, tai koks atėpimas.
Šitaip.
Taip. Tai matot, kokios yra sąšaukos. Aš manau, kad pritardama Aldonai, manau, kad yra žmonių, prie kurių reikia tiesiog prisiliesti, reikia suspėti prisiliesti. Ir jeigu tai dar randi savo sąsąją kartu su jais, kaip šiuo atveju man Jonas Mekas iš to Biržų krašto, iš Semeniškių. Ir kada taip jau ilgas jo gyvenimas nušviečia kitų kelius, kitų pasirinkimus, jūs žinokite, toks yra gėris prie to prisiliesti ir ypač, kad ilgą laiką jis buvo lyg truputėlį slepiamas, lyg truputėlį atitolintas ir prie to prisiliesti, prie tos paslapties visada įdomu. O jo tas ilgesys savo kraštui buvo begalinis. Mhm. Ir kaip jisai rašė labai gražiai, kad ypač kada didžiulis žmonių judinys aplinkui, ta vienatvė ima ir sproksta. Jinai tiesiog visą laiką būna už tavo nugaros ir kabo, ir tu nežinai, kada jį sproks. Vat koks ilgesys gali žmogui būti. Kaip vat, ir kiekvienas matyt mes atitolę truputėlį kitą prizmę pamatome.
Mhm. Išeivijos, ar ne, išeivio tokia...
Ir išeivijos.
Vidinis vektorius, ar ne, su savo vaikystės vietovėmis.
Be abejo, tu idealizuoji turbūt tą vietovę. Nors kaip Jonas Mekas yra pats pasakęs, kad taip aš žvelgiu į savo tą motinos gimtinę, į savo gimtinę, bet jinai yra gerokai atitolusi, gerokai pasikeitusi, tos pačios nebėra. Bet tu idealizuoji iš nuotolio. Ir gerai, kad idealizuoji. Nes ta šviesa tave ir veda, ir neša, nes kitaip žmogus gali sugriūti, jeigu jis neturi jokio pagrindo po savo širdim.
Jeigu viskas tik tamsu ar nebloga Lietuvoje, jeigu čia tik tai vargas ar ne, idealas yra vis dėlto minties kategorija.
Mes pašėlusiai mėgstam skūstis, mes pašėlusiai mėgstam guostis. Aišku, šitas tamsusis periodas mus visus labai suvaržo, labai galbūt į kokį kampą įspraudžia žmogų. Bet kaip Jono Meko, šitoks ištisai kvietimas mylėti, gyventi šviesoje. Ir kaip pats kartu su broliu, kada jie turėjo vis tik pasitraukti į vakarus ir išgyveno ne pačius geriausius laikus. Man gražiausia, kad jisai iš baisios kažkokios tai gamyklos, kai sakė, jau rankos sueižėja. Ir žinot, kur jis eina? Jis eina į Taikomosios dailės muziejų Niujorke. Ir sako, kai aš pamačiau Van Gogą, aš atsigavau. Nu, šia tau, žmogus eina ir ieško šviesos. Nors šviesos aplinkui niekas nedavė ir nepasiūlė ant padėkliuko.
Taip. Asta, labai įdomi jūsų istorija grįžimo prie Jono Meko. Vis dėlto, na, jisai, kaip, galbūt ir teisingai pastebite, buvo tarsi paslėptas tarsi mūsuose.
Jo.
Kaip būdamas ar net garsus filmininkas už Atlantį, ar pasaulio mastu, tai mes jį kultiniu neseniai, galima sakyti, pavertėme, atvertėme Joną Meką, kad susigražinome savo. Bet jūsų istorija dar turi gilesnę šaknis. Kaip ten buvo su Juozu Miltiniu ir Jonu Meku, gal primintumėte?
Įdomiausia, kad tais gūdžiais tarybiniais laikais, čia 75-6 kažkur tai ten metai, ir Jonas Mekas vis tik buvo atvykęs į Lietuvą ir jis buvo nuvykęs ir į savo Semeniškes, į tą savo rajoną Biržų ir į Panevėžį susitiko su Miltiniu ir vis tik šitokios didžiulės asmenybės. Jie rado bendrą kalbą. Todėl, kad su Miltiniu rasti bendrą kalbą, tai ten reikėjo ir kad oponentas būtų aukštam lygyje.
Na taip.
Va, ir kada būdamas studijoj pas Miltinį, aš ėmiau ir paskaičiau iš Jono Meko gėlių žydėjimo eilėraštį ir Miltinis labai taip sužiūro įdėmiai ir sako, na, vaikuti, ar žinai, kas tas Jonas Mekas? O aš labai išdidžiai beveik treptkoja, kad jisai iš Biržų krašto, o aš Biržuose gimus. Na tai va, tai čia toks buvo įdomus susigretinimas. Ir štai netiesa, kad tu padedi tai, ką prisilietėjai. Tai tiesiog, vat, kaip ir Aldona sakė, kada truputėlį ateina savos patirties, tada vėl grįžti arba atrandi labai sakralių dalykų. Ir labai norisi juos išsaugoti, prie jų prisiliesti. Ir kada jie tau atsiliepia į tave ir kada tu gali tai transliuoti kitam. Ir jeigu žmogus atsigrėžia kartu su tavim, tai taip smagu jaustis, kad tu ne vienišas.
Asta, natūralu, kad, tarkim, per spektaklių kūrybą su režisieriumi kuria ar ne aktoriai kartu spektaklius pagal dramaturgiją arba verbatimai būna, pavyzdžiui, arba čia dar tas yra populiarus pastaruoju metu koks nors ar ne dokumentinis teatras. Ir visiškai taip pat natūralus žanras, vadinkime, arba kategorija teatrinės kūrybos yra su poetais bendrauti. Tai tą jūs ir darote. Ir tai, na, tai šiuo atveju nėra naujiena. Pavyzdžiui, Rolandas Kazlas, aš iš kur atsimenu pastarųjų, tarkim, tokių reikšmingų bandymų. Mano supratimu, Rolandas Kazlas ir Pauliui Širviui, kokie suteikė balsą, tai yra viena, bet ką, pavyzdžiui, kaip jisai aktualizavo Kristijono Donelaitį, tai ir mano supratimu, mano nuomonė yra milžiniškas pasiekimas. Kristijonas Donelaitis dabar gyvena du gyvenimus. Jisai gyvena kaip Kristijonas Donelaitis ir gyvena kaip Rolando Kazlo įgarsintas Kristijonas Donelaitis. O jūsų tada misija su Jonu Meku kaip susitikti? Ar turite ambiciją, ar tiesiog tai yra kūrybinis procesas, kur dar neaišku, kaip susitiks su juo, koks tai bus ar ne, koks tas matmo bus suteiktas Jonui Mekui per jūsų bandymą?
Aš manau, kad skleisti jo šviesą, tai jau yra teisingas kelias. Bet jūs vat pasakėte, kaip Rolandas Kazlas, kaip pristatė Donelaitį. Vienas dalykas, kad mes tikrai esame iš šitos dienos rakurso. Mes iš šitos esam kartos rakurso ir kada tai atrandi pats, atsiprašau, kada pasiūlai visai kitą mokykloje išmoktą stereotipą, tai per šitą kultūrą, per bendravimą, per žodį, tai tokie atsidaro klodai. Toks stebuklas, nes vis tik žmogus užsidaręs, jisai nerandantis šviesos, jisai yra blogesnis negu tas, kuriam atsiveria akis. Ir mūsų pristatymas, mūsų atradimas ir poetikos, ir žodžio gale yra didžiulė. Ne veltui Marcinkevičius sakė, atsargiai su žodžiu.
Taip.
Ir įsivaizduojate, kokia tai yra linija. Tai yra linija nuo tų žmonių, kur labai norėjau susitikti su Jonu Meku pati asmeniškai ir esu vedusi Biržų miesto šventę, jų miesto gimtadienį. Ir tikrai turėjo Jonas Mekas būti, bet jis kažkokiu būdu stebuklingu nespėjo į tą šventę atvažiuoti. O aš taip norėjau jį susitikti. Mhm. Atsuprantat, buvo neduota, bet tai, kad tu gali prisiliesti prie žmogaus ir jo tas žodynas yra paliktas, jo archyvai yra, jo, na tiesiog tas prisilietimas, na niekada neduo žmogui sukniupti.
Aš norėčiau jūsų mintį perdrosiuoti Aldonai truputėlį. Mane sudomino, čia netgi galimybė labai trumpai diskusijai, ar iš tikrųjų prisilietimas prie šiuo atveju poetinės kūrybos ar apskritai prie kūrybos ir atverimas to šviesos, be abejonės kūryboje yra šviesa ir Nijolės Miliauskaitės kūryboje yra neįtikėtinai šilta šviesa, turbūt sutiktumėte. Bet ar tai leidžia tapti geresniu žmogumi, nes aš tą mintį išgirdau Astos pasisakymę?
Manau, be abejo, taip. Man atrodo, yra svarbiausia, aš manau, kad yra, ir čia ne mano vienos, ne mano čia atradimas, bet aš su tuo sutinku su tą mintim, kad visa, kas vyksta mūsų gyvenime, tai, kas vyko ir Nijolės Miliauskaitės gyvenime, kad ir kokie ten sunkumai būtų buvę, jie formuoja asmenybę. Ir jeigu tu tai priimi, ir jeigu tu už tai padėkoji, tai vyksta tai virsta į tokį gėrį, tai brandina asmenybę. Jeigu ne jos gyvenimas, ne jos gyvenimo kelias, mes Nijolės neturėtume, jeigu viskas būtų ant pukų paklota.
Tikėtina.
Taip, o mes dabar turime Nijolę Miliauskaitę.
O Asta, dar tada trumpai jūsų ir paleisime. Pavidalą jau turi formą jūsų susitikimo su Jonu Meku, naujai atradimo Jono Meko, ar dar esate ieškojimų kelyje, ar tai bus, monospektaklis koks, ar tai Panevėžyje, ar kur nors išvažiuosite?
Ir vis tik tai yra dar gilių ieškojimų procese, nors jau apmatus kažkokius turiu visada, jeigu eini į nežinę, tai turi ruoštis ir kada čia lakstai apsikabinus Joną Meką su 7 knygom ir kada jas atverti ir toks begalinis noras visą tai pristatyti. Ir apmatai žinoma yra, bet medžiaga gali kisti ir kaip žinot, na, turi svajonę ir jinai visą laiką pilnėja ir turi pilnėti. Nes jeigu nematysi šviesos, tai kogi čia imtis kiekvieno projekto. Bet manau, kad tai ir man bus naudinga, ir manau, kad šviesioms akims ir atradimams tai irgi bus kiekvienam, su kuriuo aš susitiksiu.
Dėkui, Asta. Ačiū ir sėkmės ieškant ir atrandant.
Labai ačiū jums.
Iki susiskaminame su Panevėžio menininkė aktorė Asta Pridytė, o studijoje tęsime pokalbį su Aldona Bendoriūtė. Aldona, priminčiau jums jūsų mintį.
Kurią?
Kurią sakėte Mindaugui Klusui, tradicinėms šventėms statydavome spektakliukus, man jie ir buvo visas įdomumas. Nesu nei poetė, nei prozininkė, labiausiai patiko vaidinti. Ir vis dar nesate nei poetė, nei...
Čia, aš taip sakiau.
Taip, esate nei poetė, nei prozininkė, tai bet šiuo atveju gal jau...
Negali būti, tikrai.
Taip, jeigu Mindaugas Klusas neiškraipė jūsų citatos.
Gal jisai ką nors kitą kalbino. Kaip aš ten sakiau?
Mindaugas Klausas jūs kalbino, kad vieną kažkada. Tradicinėms šventėms statydavome spektakliukus, čia kalbate apie savo pradžią mokykloje. Man jie ir buvo visas įdomumas, nesu nei poetė, nei prozininkė, labiausiai patiko vaidinti. Na, čia iš jūsų ankstyvosios biografijos, kad nebuvote profesionalė. Bet šiuo atveju tas labai svarbis, jūs pati pabrėžite skirti, kaip aktorė, kad nesate nei poetė, nei prozininkė. Ar iki šiol tai turbūt tai minčiai pritartumėte, nes profesionaliai gal to neusimate?
Ne, aš tiesiog nerašau, bet sieloje manau, kad esu ir tas, aš manau, kad taip. Kitaip ir negalėčiau būti netgi aktorė, be abejo. Tiesiog tik nerašau knygų.
Ar gali aktorius būti be literatūros apskritai?
Be literatūros.
Ar įmanoma būti aktoriumi be literatūros?
Manau, kad literatūra aktorių turtina. Manau, kad literatūra aktorių gilina, puošia. Nu, turbūt jis gali būti. Manau, kad ir yra tokių aktorių be literatūros, bet tai yra tik pliusas, o ne minusas. Visko gali šiam pasaulyje būti.
Ir kita jūsų mintis. Aš suprantu, kad jos sudėtingos yra, bet...
Bet aš nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą.
Tai... Gilina mintį. Ir vėlgi iš to paties, čia jau iš kito pokalbio, su Daivas Šabaševičiane, teatrologe, baisu panerti per giliai, nes gali nebeišnerti, kalbant, ar ne?
Licinka čia turbūt buvo kalba, ar ne?
Greičiausiai. Ir ar nėra taip, kad poezija yra vienas tiesiausių kelių panerti per giliai? Iš principo, tai yra... Psichoanalizė leidžia giliai panerti.
Jo, bet aš jau kaip minėjau, man yra noras surasti tą langą vis dėlto.
Mes kalbame atidaryti apie metaforą.
Taip, be abejo. Rasti išeitį. Rasti tą oro gurkšnį. Bet to, be panerimo nebus to atradimo. Būtinai reikia tą kelią nueiti kartu su jie.
Bet kur tas yra Miliauskaitės, kaip suprantu, gurkšnis, ar ne? Kaip su Miliauskaitės subjekto.
Taip. Tiesiog... Praeiti tą jos gyvenimo kelionę. Aišku, aš netapsiu ją ir nesusitapatinsiu ir to nesiekiu, bet tiesiog norisi kartu kažkaip suprasti ją. Ir suprasti, ar jinai atrado. Ir kaip aš, koks mano požiūris būtų, kaip aš ieškočiau. Gal va taip daugiau.
Žavi užduotis.
Nežinau.
Tai yra...
Ji mane veda ir aš tame matau prasmę.
Nebaisu, nes sakėte baisu panerti anoje citatoje.
Aš ten turbūt kalbėjau apie cinko visą baisumą, apie tų žmonių išgyvenimą.
Skirtingi
ten yra tikrai
dalykai.
Labai skirtingi jo, nepalyginami dalykai. Ten jau, ten yra tokių scenų, kur aš kartais tiesiog sąmoningai net neklausau. Kiekvieną kartą tai išgyventi, tai yra per... Man tiesą sakant, tenka po to spektaklio reabilituotis kokias 3 dienas. Ypač pirmaisiais metais po premjeros aš nepasikeldavau iš lovos po spektaklio. Aš jau daug metų teatre, bet aš neturėjau tokios patirties. Aš neišleisdavau vaikų į mokyklą. Aš negalėdavau pagaminti jiems valgyti.
Miliauskaitė mūsų truputėlį švelniau vedžioja po tos užkabarius, ar ne?
Taip, ten, iš tikrųjų, jo, čia taip. Afganistano ir Černobylio juodumai, jinai... nesuvokiama, beprasmiška.
Cinkas yra apie Černobylį.
Apie Černobylį ir apie Afganistaną.
Taip, supainėjau.
Taip.
Dabar pastaruoju metu man atstopė holokaustą, nes minime Aušvico išvadavimo metinės, tai...
Taip.
Prikirgiu Eimuntui Nekrošiui šitą temą, bet tiek to ir...
Tiesiog va teisingai pasakė mano kolegė, kad šviesos ieškojimas yra, ir šiluma, šviesa, ir šie autoriai, jie turi, ją reikia tik atrasti.
Pabandom, Aldona, atrakinkime pabaigai.
Eilėraštį.
Taip, būkit maloni.
Na, aš nežinau kodėl, bet aš tiesiog norėjau šito kažkaip pat...
Tai avansu dėkoju, aš tada, žiūrėkite, atsisveikinu su jumis ir su klausytojais. Sakau, kad Aldona Bendoriūtė buvo mūsų studijoje. Ji šiais metais dirbs su Nijolės Miliauskaitės mūsų poezijos klasikės kūryba. Yra vietoj viso gero, vienas jos eilėraštis skaitomas Aldonos Bendoriūtės.
Sėdėjo prie pat gatvės, ant aplūžusio suolo, apsilaupiusiais dažais. Pro šalį ėjo žmonės, zujo vaikai. Verkė kūdikis vežimėlį prie krautuvės. Tokia nedidelė mėlyna berete, kokias nešioja traktorininkai. Storu lietpalčiu dar nuo netmenamų laikų guminiais, batais, aukštais aulais. Sėdėjo ir valgė ledus su vafliais. Dar dvi porcijos pasidėto šalia. Senas, apšepusiais kruostais, vienas pats sau, autobusams sustojant prie krautuvės, sėdėjo ir valgė ramiai ledus. Buvo karšta gegužės pabaiga. Magiškas, ratas aplink jį besiplečiantis, tylos ir vienatvės ratas.